Walter Kilpi, pitäjän pienempiä, saaristoväkeä arkisillaan. Ylistalon tuvassa. Ensimmäinen luku. Ylistalon avaran tuvan kuluneita penkkejä mitattiin uskollisesti. Mitattiin pyhäinmiesten päiviltä valpuriin syksyn loppu ja talven selkä syksyn lopun ja talven selän jälkeen. Mitattiin joulun edun harmailta helmikuun selkeneviin ja huhtikuun jo kilotteleviinkin päiviin aamupuhteen verkkaisista päivän hitaitse ehtoon vilkkaamille räiskymille saakka takkapaaden pinoissa ja valkeoissa. Neljä miestä mahtui mukavasti mittavilleen pitkäkseen sivuseinäpenkille, kolme takalavitsoille pöydän taakse ja peräakkunan eteen. Isovileenillä oli hyvä tila loikoilla pöydän etupenkillä. Ja isäntä itse hautoi pitkää selkäänsä vakussa keskellä laattiaa. Koivet, jotka olivat mitatut selän mittariitinkien mukaisesti, ratsai roikkumassa vakun kummankin laidan ylitse loitoilla laattioilla. Siinä Mikkelin ja pyhäinmiesten välillä, joskus myöhemminkin, kuinka kotomatka oli joutunut, välistä vasta joulunkin korvissa, kun laivat taaskin, raat hilattuina mastoja pitkin, ja purjeet ja köydet korjattuina puolikansien suojiin keikkuivat ja nykivät ankkurikettinkeissään Kotolahdella. Olivat meripojatkin hakeneet vanhat talvikontunsa taaskin, ja Ylistalon tupa, suven mittaan vähän uninen ja autio tupa, alkoi täyttyä miesväellä ja kansalla. Järveliin, Sivian Timperi ja Isovileeni, saman laivan muistovuotinen Puosu, olivat jo vuosikausia olleet Ylistalon vakinaisia talvimiehiä. Järveliin siitä myöten, kun hän takavuosina oli palannut Amerikasta, jossa hän toista vuosikymmentä oli kohminut Kaliforniat ja muut maailman selkäpuolen nurkat, milloin kämmenensä kouran täysi silkkaa kultaa, milloin ainoana omaisuutena ja ruumiinpeittona rikkinäinen puukon haavojen viileksimä takki, joka sekin oli vedon voittona toisen miehen hartioilta väkivoimin kiskottu. Oli maailmaa kierrellessä vanha äitimuorikin, pieni, vuosi vuodelta käpertynyt mummo, kuolla kupsahtanut kotomökissä, odotettuaan ensin 10 vuotta turhaan kirjeen riviäkään merien taakse hävinneeltä pojaltaan. Kun järveliin sitten muuanna syksynä, kuivanlaiholta kasvoiltaan tumman kellahtavaksi ahavoituneena ja kellaraidallisessa, amerikalaisesti ruudullisessa puvussa, sekä sielunhavituksilta kauttaaltansa tyventyneenä ja turhat hengen haikut taakseen jättäneenä miehenä, taaskin palasi kotitienoille ja omaan pitäjään. Oli vanhempi sisarkin jo vuosikausia ollut hävinneenä Oolannin puolelle palvelukseen. Kuului olevan pari luvatonta Oolanterivesaakin hänellä siellä killumassa hännissään. Ja nuorempi sisar taas miehensä ja viisihenkisen mukulaparvensa kanssa asumassa kotomökkiä, jonka katto oli vielä sammaltuneempi ja köyrempi kuin hänen lähtiessään maailmalle. Silloin oli Järveliin asettunut talvimieheksi Ylistaloon, ja kun ei alkuvuosien talvijoutilaisuudessa viritetyistä naimakaupoistakaan naisväen nirponenäisyyden ja oman tihdin silmänlaadun vuoksi syntynyt todempaa, sekä kun hän itsekin alkoi huomata olevansa valmiiksi veistetty mies, jonka veriä ei enää janottanut mikään elämän hiko, niin oli hän sahtautunut elämässään siihen, että hän suvet oli Alastalon prikissä tyvenenä timperinä ja talvipäivät nyt jo 10 vuotta mittaili penkkejä Ylistalon tuvassa. Hänellä olikin jo vakiintunut paikkansa Ylistalon sivupenkillä, sivuakkunain välissä, seinässä saranoillaan killuvan käyrän riipiraudan alla, jonka pykäläsärmiä vastaan syksyisin pehmitettiin parkkivuhtia. Jos Järveliin sattui olemaan tuvasta ulkona, millä asioilla milloinkin, ja joku epähuomiosta oli tällä aikaa asettunut istumaan hänen paikalleen, ja huvikseen ja lapsettumikseen alkanut kitkutella ja käännellä rautaa seinässä, niin siirtyi tällainen asiaan kuulumaton istuja, oliko hän sitten vieras tai joku ajattelematon talonväestä, paikalla sijaltaan, kun porstuan ovi aukesi ja Järveliin ruskea hipiäisenä ja mustaa piipunnykää kuivissa poskissansa imeskelevänä taas ilmestyi tuvan puolelle. Vaieten lykättiin tällöin kilkahtava rauta takaisin asemilleen seinää myöten. Ruskeaksi kulunut nahkatakki riisuttiin yltä ja kääräistiin mytyksi. Ja kun päänalus täten oli valmis, asettui lepotalveansa viettävä timperi taaskin pitkäkseen vanhalle paikallensa penkillä, ja ojensi jäsenensä. Vasta tästä asennosta ja sovitettuaan koipensa, vuosien vaiheissa ja Amerikassa hieman kangistuneet, suoriksi lavitsalla, sekä sylkäistyä ruskean tupakkasyljen laattialle, heltesi hänestä puhe, heltesi verkkaista, mutta heltesi voitavampaakin, jos sitä lajia tarvittiin, heltesi vaikka engelskaa. Isovileni oli myöskin niitä uskollisia, jotka jo toistakymmentä vuotta olivat kuluttaneet ylistalon penkkejä. Siinä pyhäinmiesten korvissa hänkin tavallisesti palasi, niin kuin Järveliinkin, koska samassa laivassa palvelivat, kuinka siviä kulloinkin oli palannut matkaltaan ja laiva saatu talvikorjoon, sekä jätti tuvan ja paikkansa pöytätuolilla taaskin Valpurin tienoissa, kun ruvettiin hakemaan seilejä talvikorjuista, ja taas oli aika pujotella pasmasta seililankaa luuneulan silmään ja levitellä pultaaneja täkillä. Oli ollut nuorempana, kun vielä oli riuskas ja varsi niissä tämmeissä, morsiamia vähän liika monta, kotomaissa joka tanssin jälkeen uusi ja eri satamissa eri natsuunaa ja eri väristä, niin että oli unohtunut naimissäätyyn meno aikanaan, koska muutenkin oli hauskaa. Ja nyt kun olisi ollut jo joutilaampi siihenkin virkaan ja jalatkin laiskistuneet niin, että niitä nykyään jo mieluummin oikoili yksissä sängyissä, niin nyt olivat naaraat puolestaan penseitä ja tuppasivat puhikot nauramaan ja tirskumaan, jos niille vakavissaan alkoi vihjailla rehellistä papinpakinoilla käväisemistä ja kihlojen ostamista. Ja parempi taisi ollakin näin ja omissa luissansa. Mikäs hätä tässäkään ylistalon leveällä pöytäpenkillä käännellä kyljeltä kyljelle ja pudotella suusta mojoovia, kun miestuulelle sattui ja purkua oli mielen sisikunnissa. Vakinaistunut oli nimittäin vuosien mitassa hänellekin, niin kuin Järveliinillekin, paikka tuvassa. Ja niin jaksoi, niin kuin parempikin jehu Israelissa, kun ojenteli jäseniänsä ja laiskaa selänvirstaa lavitsalankulla pöytäpenkillä, mistä oli syljen ja muun suurrojon tilaa miehellä niin vasemmillensa kuin oikeillensakin, ja mannia ympärillä kuin köyttä palkitsemassa naururämäkällä, kun leukaa viljeli ja sana meni rakoon niin kuin tappi tuppeen ja leivänkyrsän ruokaläpeen. Olisi vielä osannut päästellä engelskaakin suustansa, niin kuin Järveliinin käpräkkä tuossa sivupenkillä. Niin arkkienkeliksi olisi uskonut itsensä paratiisin ullakoilla ja puhellut kieliä sen ajan, kun ei ollut hurskas ja kuorsannut. Mutta hyvä näinkin, koska oli sitä ruumiillista ruhoa suotu niin riittävästi, että oli luilla tilaa, maolla mukavaa ja röyhäys miesmäistä. Lerviäkin sen verran ja kototarpeeksi, ettei tarvinnut Isonvileen niin hämmennellä mieskitaisemmassakaan ja rojoleukaisemmassa seurassa ja meriväkisissäkään praakeissa. Kolmas jukomies joukossa oli isäntä itse, ylistalon Esa. Pitkä laiskanhuiskias mies, mitalla kun hän suoristi selkänsä ja kangotti niskansa pystyyn, venyi hän sukkasiltaan tasan sylen ja viiden tuuman täyttäväksi seinäpatsaaksi. Ovipylvässä porstuan ja tupakamarin oven välillä olikin hänen mittapiirunsa ylimpänä, tosin niin lähellä ja hiuksenkarvan erossa Isonvileenin piirusta, että tämä ero oli joka syksy Vileenin taas palatessa meriltä taloon, uudellensa ja uuden tärkeämmän erän varmennettava uudella tunnontarkalla ja jokaisen läsnäolijan yhteisessä jännityksessä suorittamalla ja todistamalla mittaustoimituksella. Paitsi jäseniensä ja selkänsä mitalla, oli Esa varustettu myöskin kyömynokalla naamassansa, kelpaavalla vaikka kreivin vävypojan niistettäväksi omanansa. Ja selkä hänellä myöskin oli kuin kuninkaalla, kun komea kirkkohankkinassaan sunnuntai-aamuna asteli, käveli kirkkotanhuassa ja riki oli ryhdistetty. Mutta Esa oli viisaskin mies, joka kotooloissa ja arkiviikkona ei liikutellut jäseniänsä ja julkista selkäänsä enempää kuin välttämätön tarve oli. Ja mitäs hänen tarvitsi? Emäntä kuin elohopea, pieni kuin murene ja kerkiävä kuin oravan kipene, aina nilkoillansa, silmät ja sormet joka paikassa, ajatus kuin kierivä papu ja kieli kuin rukin hyrräkehrä. Mitäs siinä tarvitsi miehisen miehen kuin loikoilla ja katsella? kun emäntä juoksi tarhassa täysi sikaämpäri toisessa ja tyhjä lypsinkiulu toisessa kädessä, niin mikä hänen oli palatessa pistää ämpäri tyhjänä ja kiulu täytenä tien viereen ja juosta tallissakin ja kiivetä parvella pudottamassa heinät pojulle niin kuin virkullekin. Kun juoksi, niin kerkesi ja kintut vilistivät. Ja mikä asia tuo oli siepata kirves kammasta, jossa se oli valmiina, ja ennen kahvitilkan kiehauttamista kipata halkovajassa pienentämässä sen parmallisen tikkuja, että liemi lämpeni ennen kuin kuppiin kaadettiin. Raakussahan pannu jo oli, ja veden oli varhemmin juossut kaivolta. Kun on köykäinen, niin on keviä, ja kun on liikkeessä, niin juoksee. Mitäs merkillistä siinä, ja osaavat vaimoihmisetkin semmoista. Toista se on pistää pitkä ruho liikkeelle, kun koivet ovat mukavasti roikkumassa vakun laitojen kahden puolen ja selkä hautuu hauskasti lämpimissään. Ja motkotusta kuitenkin saisi kuulla, vaikka liikkeellekin vääntyisi. Mihinkäs nainen siitä luonnostaan pääsee? Ja jaksavat paremminkin, kun saavat papenoida harmit ja mielenruosteet kieleltä. Tietysti Esa ja isäntä oli mies siinä, missä miestä kysyttiin. Olikos kylässä sitä hullua Heikkiä, joka yhteisellä heinäniityllä uskalsi hänen edelleen laistolla? Eipäs ollut. Ja jos olikin joku tyhmän typerä ja voutinenäinen ensimmäistä vuottansa kylässä, niin ylpeydet niistettiin nilkoista, kun kärkimiehen takana alkoi kutitella Esa kannoilla. Laiska Esa kyllä kylän koirai haukuilta, mutta pitkä Esa sittenkin niitulla ja kova Esa viikatteen varressa, jumaliste. Katsos, selkä säilyy friskinä, kun säästää itsensä viimeiseksi latokedon loikoilla ja antaa muiden painaa edeltä. Suhaus vasemmille, niin on ensimmäinen saavutettu. Suhaus oikealle, niin on toinenkin sivuutettu. Sivalla tasatahtia kahta puolta, niin on kolmaskin jätetty laistolla. 10 huiskiaa pian selän takana heilumassa ja 11 ja viimeinen poltettavana viikatteen edessä. Punnaa, poika. Punnaa hurskaastikin. Selkää on minulla korttelia enemmän paidassa kuin sinulla, ja sen korttelin mitan minä kurotan joka huimauksella käsivartta pitemmille kuin sinä, niin kuin kaatuu mieslaistossa lakoa vieriltäkin, sama korttelin mitta, laveammillekin, kummallakin puolella. Kukas meistä Vihtori ensimmäisenä lähti 12 etumaisena ladolta? Ja kukas Vihtori nyt katselee sitä Esaa samaan selkään, joka vielä hautoi ketoa, kun 11 keikkuvaa jo höyrysi laistolla? Siten niitulla kun viikate lauloi ja veri miesruumiissakin virkistyi. Entäs miesparvessa? Kukas keikahutti kylän parhaistakaan keveämmin selkäänsä täyden tynnyri jyväsäkin luuvan lattialta, ja kantoi säkkinsä selkä suorana kuin salko ja polviniveleenkään tutajamatta taakanalla, luuvan polvenkorkuisen kynnyksen yli ja tikkaportaita alas kuoppaisen ruukkinummen poikitse ja sillattoman sikaojan ylitse juoksujalassa aitan portaita ylös, tyhjentääkseen täystyllerön tyvenesti ja rinnan palkeen puuskumatta laarin suihin. Kuka keveämmin kylässä kuin ylistalon venyvä Esa? Entäs kevätiällä ison hauterin takana hylkeenpyynnissä seksmiilarilla? Kenen silmä tiettiin tarkimmaksi siellä ja kenen luoti oli varmin? Kuka oli ensimmäinen aamuyössä kämpimään hämärille jäille? Ja kuka ehtoon pimeissä viimeinen vetoisen riukukojun risuilla ja makuutiloilla? Kuka sitkei visummin virumaa silmä luuna postillaan ja väijyillään? Räntäsikö sitten märkä lumi tuntikausia vitiänsä niskaan, vai porottiko puhuri merijältä konttaa jäseniin kuin lumejauhoa kinoksen huppuun? Kuka uskalsi pisimmälle ruskavilla jäillä, kun lohkareet rynkivät toisiansa syrjiin ja pimeä vesi vihreä vilhiänä kourusi ja vellahteli hengittävissä raoissa, milloin jalan eteen julmia silmiänsä avaten, milloin käden koskemilla muljahdellen? Kuka? Ellei taaskin samainen sisukas Esa ja ylistalon luiseva isäntä. Mies on miestä kun kimmasee, mutta kukas kotona luitansa vaivaa? Ei kellokaan käy, hyväkään kello, kun veto on lopussa ja punnukset torkkuvat palkeilla. Isännän silmät vaelsivat vakusta penseinä valkoiseen viisaritauluun peräseinällä pöydän takana. Tiesihän hän se jo aamusta asti, Paikallaan ne viisarit seisoivat, pikkuviisari yhtä, ja taulu punaista yläruusua kohden torkotellen, isoviisari kolmea ja koristusruusun vihreitä lehtiä pidellen. Oli veto loppunut ja viisari työllä jääneet siihen asentoon. Aamusti sen jo huomasi, ja saisihan nytkin nousta ja vetää kellon käymään, koska näkyy ehtoosti unohtuneen ja jääneen. Mutta mitä siitä? Ehtoo kumminkin tulee, käykö kello vai ei. Ja ajantiedon saa yhtä hyvän ja tarkemman Järveliinin taskukellosta, joka munankumpuraisena riippuu ja naksuttaa seinällä penkin yläpuolella Järveliinin pään kohdalla, jos sinne viitsii katsoa. Isäntä hellitti verkalleen silmänsä kellotaulusta. Yhtä hyvin jättää vetämisen ehtooseen, niin pääsee yhdellä vetämisellä tänäpänä, eikä tarvitse liikutella itseään turhan päiten. Hyvä ja tarkka kello, päätti hän unisen ajatussarjan. Ja maa päivän loppuun yhtä varmasti kuin Vileeni kuorsauksensa päätteeseen, kun hän nukkuu. Eikä alastalossa ehtoo ennen tule tupaan kuin meilläkään, vaikka heillä onkin seinässä raksuttamassa Englannista tuotu pähkinäpuinen herraskello, jota ei tarvitse vetää kuin kerran viikossa ja lauantaisti saunasta tullessa. Tuumi ei saa itsekään tarkalleen tietämättä, kadehtiko hän naapurin mukavuutta kellon vetämisissä, vai oliko tyytyväinen siitä, että aika kuluu talossa, vaikka viisari joskus nukahtelikin taulullaan. Mitäs se alastalon papa ja porovatsa nyt viime ajat niin lihkaa lääniä ja pitäjää, ikään kuin olisi kekälle pistetty purstoihin? Kysymys oli tehty, kun kuluneeksi pureksittu piipun nykä oli sen verran siirretty hampaista, että samalla työn vaivalla, kun muutenkin viljeli suutansa jutunpitoon, myöskin rojautti samoin mukavuuksin tupakkasyljeläiskäyksenkin laattialle vakun viereen, siivollisuuden ja emännän mahdollisten marinoitten vuoksi kuitenkin hiemasen takaviistoon ja korsteenitakan paasikiviä kohden sihdatun. Ja oli kysymys osoitettu isovileenille, joka parastikään jäsentensä nautinnoiksi ja virkistyksiksi pöytäpenkillä ojenteli sääriänsä ja varrekkaita käsivarsiansa perijuurisen haukotuksen jälkikaskotuksissa ja kiskomisissa. Vileenin esimerkki ja ruumiin myötätunto viekotteli isännänkin yhtä perijuuriseen rojohaukotukseen ja jäsenpaikkojen venyttelemisiin, ennen kuin kysymystä, johon Vileenin puolelta penkiltä ei ennen kylien kääntymistä ollut odotettavissakaan vastausta, jatkettiin. Liikkuu edestakaisin kuin paahdinrauta valkealla ja kärpänkirppu häkin puoloissa, jatkoi hän paheksuvaa ajatuksen juoksuaan asianomaisten omien puuskuttelujensa ja leuanlongotustensa jälkeen. Mennä viikolla kaupungissa ja viime viikolla Turussa, seuraavana päivänä Langholmaan ja sen jälkeen ympäri pitäjää, kun jahtivouti palkoissa sai ne susijaakia. Tänäpänä Lahden perään, huomenna Pukkilaan, kolmantena Kruuklaan. Raskitsikos kituvaris hakea jalattoman pikarissa klahvista ja kaataa kulauksen vieraalle. Karjamaassa ja Haukisissa, norpit ja rahit, kaikki kulataan niin, että saa killua laseissa ja akkunoissa kuin päiväpalkoille pestattuna, jos puoletkin reisuista tahtoo vahdata. Esa oli melkein äkäinen, kun hän harmitteli ja muisteli omia juoksunhyryjään laattialla, kun kesken parasta unennärppiä silmälaudoissa joku taas huutaa ja huomaa liikkumista alastalon paattirannassa ja pitää kuin täytyykin kiskoa itsensä vakusta valveille ja varvastaa pitkän miehen ruutuun, vaikka uneliaisuus killuu kymmenenä kimalaisena seläjäsenissä ja jokaisessa nivelessä. Joka ikinen haaskattu Jumalan aamu Jatafina Janne rannassa rikaamassa siviläsluuppia, ja tuskin ovat suurukset liiveissä ja aamiaiset poskissa, kun jo kaikki kolme ovat liesussa ja menossa, alastalo pöhisemässä peräpiitalla, Härkäniemi ryhäniskoinen keulamasto juurella, ja Janne keskipiitalla kuutteja sierrateja solmien, tai piukateja päästään, kuinka on menon älli ja alastalon nenä kulloinkin, tuulen iiri ja keulan torko. Jannekin, isäntä sylkäisi paheksuvasti taaskin aika läjäyksen muurin juurelle. Janne penikkakin, Jatafinan pudottama. Mitä tekemistä on hänelläkin olevinaan isosten paateissa ja rehkimillä? Sileä kuin nuoltu kissan poika. Hiukset arkipäivinäkin harjatut jakaukselle kuin syljetyt. Takissa samettikaulus kuin flikkasormen silitys, patiinit jalassa kuin satokrääkän narina, miehen mööpeli kuin torilta ostettu. Ikään kuin ei jokainen sentään kylässä vielä hyvin muistaisi pojanpenskaa fiinan hameenliepeissä, rännit nokanhalla ja tukka tappurana. Tai naskalia kylänraiteella kintut savisina ja roittia sen verran yllä, että housunluukku napittomana läpätteli avoimiltaan takana, kun papumaa varas villasti tanhuata ja tannerta. Isäntä sylkäisi uuden paheksuvamman kerran. Tällä kertaa aika läimäyksen ja ilman varomisia ja äkäisesti suoraan laattialle ja aivan vakunkamman viereen, sekä potkaisi vakun allansa runkuttavaan liikkeeseen. Häntä äkötti se, kun piti olla kiukkuinen, eikä saanut olla rauhassa ja laiskana. Pahankurjen alastalo ja elementti naapurina. Niin kuin saivaran, ruumiinihon ja patjapolstarin välillä pitikin olla koko miehen alinomaisine elämänvähteineen. Suuttuu syyttömillekin ja janneille, kun pitää vahdata akkunoissa ja katsella menoa, sen sijaan että leväyttäisi rauhassa selkäänsä. Isovileni oli tällä välin käännähtänyt kyljelleen ja asettunut puolikoholleen käsivartensa varaan pöytäpenkillä, kasvot päin Esaa, joka oli puhellut.
Janne on mato merimieheksi, sanoi hän ja korjasi Ylistalon puhetta. Riuskempaa tyyriä ei Siviässä minun aikanani ole ollut kuin Janne viime suvena. Komennus lähti kurkusta kuin valttiassa kämmenestä ison torakan viimeisessä tikissä. Mistä helvetistä poika onkaan sen nuotin saanut kurkkuunsa? Ja silmänsäkin vietävä osasi napittaa niin perhanan tikusiksi, että ei muuta kuin pistä liikkumaan vanhatkin luusi, kun se paikka tuli.
Isovileeni nielaisi jotain, ikään kuin katkeruuden kokkaretta kurkustansa alas, mutta nauraa rojotti samassa ajatuksensa mukavampiin kääntäen sekä siirrähti kylkeänsä penkillä. Parta oli nähtävästi äijällä jutun poikimilla, niin kuin välistä muutenkin, kun väsyi muuhun olemiseen ja paikat tarvitsivat virkistystä liikoihin loikomisiinsa ja laiskuuden kangistumisiin.